Midis grupit palestinez të Hamasit dhe mbështetësve të shtetit islamik në Jerusalem. Kulmi ka ndodhur më 3 maj, kur Hamasi ka shkatruar një xhami që i përkiste mbështetësve të ISIT në qytetin Deir al-Balah. Mbështetësit islamik në Jerusalem janë përgjigjur prishjes së xhamis me një deklaratë e cila kërcënon me sulme kundër caqeve të Hamasit, nëse grupi palestinez nuk liron disa militant të tij, të cilët janë arrestuar në Gaza muajin e kaluar. Në një llogari në Twitter që u përket mbështetësve të shtetit islamik në Jerusalem, është thënë se këta të fundit i kanë dhënë Hamasit 72 orë kohë për të liruar të burgosurit salafist, në të kundërtën do të përballen me pasoja. Njëri nga këta të burgosur është Sheikh Adnan Kader Mayat, salafist radikal për të cilin Hamasi thotë se ka lidhje me shtetin islamik. Sipas të përditshmes egjiptiane Al-Masri Al-Yom, mbështetësit e shtetit islamik në Jerusalem kanë thënë se 3 buldozer kanë shkatruar xhamin edhe më keq se hebrejt apo amerikanët. Sipas tyre në xhami kanë mësuar musliman të zakonshëm. Ata po ashtu kanë thënë se në përgjigje të sjelljes së re të Hamasit i shprehin sërish besnikëri liderit të shtetit islamik Abu Bakar al-Baghdadi dhe i bëjnë thirrje që të forcojnë ndikimin e tij në tokat palestineze. Është e paqartë nëse mbështetësit e shtetit islamik në Jerusalem kanë kryer ndonjë aksion kundër Hamasit. Grupi nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin e një bombe pranë një objekti të Hamasit në veri të Gazës më 4 maj, edhe pse aktivistët në mediat sociale ua kanë atribuar sulmin grupeve salafiste. Hamasi po ashtu ka thënë se shteti islamik nuk ka prani në Gaza. Por Matthew Levitt, ekspert për Hamasin në Institutin e Washingtonit për politika të lindjes së afërme, thotë se shteti islamik ka tërhequr mbështetës edhe në Gaza. Shteti islamik nuk ekziston, por populariteti ka radikalizuar individ në Gaza, thot Levitt për Radion Evropa e Lirë. Shkalla në të cilën ka fituar tërheqje shteti islamik midis individëve salafist në Gaza është e paqartë. Në muajin janar është thënë se lideri i shtetit islamik al-Baghdadi nuk ka pranuar aleancë me grupet apo individet salafist në rripin e Gazës për faktin se ata janë të ndarë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Kabul ka dënuar me vdekje 4 burra, të cilët kanë marrë pjesë në turmën që ka vrarë një grua të re në muajin mars. Gjykata ka dënuar edhe 8 të akuzuar të tjerë me nga 16 vjet burgim për shkak të pjesëmarrjes në sulm. Viktima 27 vjeqe e identifikuar si Ferhanda është rrahur për vdekje nga turma njerëzve dhe trupi i saj më pas është djegur dhe hedhur në lumin e Kabulit. Ajo është akuzuar gjoja për djegje të Kuranit, por policia ka konfirmuar se nuk ka pasur prova për një veprim të tillë. Gjykata në Kabul ka akuzuar edhe 19 policë për dështim në intervenim gjatë vrasjes. Zyrtarët nga Rusia, Ukraina dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë po takohen në Minsk të Bielorusisë në përpjekje për shpëtimin e armpushimit në Ukrainë të arritur në muajin shkurt. Në këto bisedime me dy erë të mbyllura marrin pjesë edhe separatistët prorus që po luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Por derisa bisedimet vazhdojnë, ushtria e Ukrainës ka njoftuar se 5 ushtarë të saj janë vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit. Një zëdhënës i ushtrisë Ukrainës ka thënë se separatistët prorus kanë shkelur armpushimin më shumë se 42 herë. Liderët britanik po bëjnë përpjekjet e fundit për të siguruar votat e qytetarëve. Nesër në Britani mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministri David Cameron ka thënë sot se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë dhe pse mbeten ende punë për të bërë. Ai ka thënë se konservatorët do t'i fitojnë zgjedhjet e së njëjtës. Ed Miliband në anën tjetër ka thënë se është optimist për perspektivat e laburistëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e dukur. Nick Clegg ka premtuar se liberal-demokratët do të ofrojnë stabilitet dhe dinjitet. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra parti nuk do të fitojë ulse të mjaftueshme për një shumicë absolute. Bashk piloti i aeroplanit të kompanisë German Wings, i cili është rrëzuar në Alpët franceze në muajin mars, ka praktikuar zbritje të shpejte dhe në një fluturim të mëparshëm kanë bërë të ditur hetuesit francez. Andreas Lubitz dyshohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin më 24 mars duke vrarë të 150 njerëzit në bord. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Barcelona në Düsseldorf. Hetuesit francez kanë thënë sot se Lubitz ka praktikuar ulje të shpejt edhe të fluturimit nga Düsseldorfi në Barcelonë në të njëjtën ditë. Let me take you down. Grupet e njohura britanike si The Beatles dhe Rolling Stones vetëm se kanë vazhduar trendet muzikore që ekzistonin në kohën e tyre, që do të thotë se këto grupe legjendare nuk e kanë krijuar bazën e muzikës rock and roll. Kështu të paktën thuhet në një studim të fundit të publikuar nga gazeta britanike Guardian, studim ky që e vën në pikë pyetje ndikimin e vërtet të këtyre grupeve. Sipas këtij studimi, dalja në skenë muzikës hip-hop para 30 vjetësh është ajo që në të vërtet ka krijuar lëvizje të madhe në industrinë e muzikës. Studimi është bërë nga një grup i akademikëve të Londrës duke u fokusuar në modelet e muzikës në top listat e këngëve më të pëlqyera në Shtetet të Bashkuara nga viti 1960 deri në vitin 2010. Pjesa dërmuese e studiuesve janë nga Universitetit Queen Mary dhe Imperial College të Londrës. Dëgjues të ndëruar, me këngën Strawberry Fields Forever të grupit The Beatles edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dhe gjofshim. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to